Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 6 septembrie, în calendar, la microfon Nicu Gușan
și Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi, meteorologii anunță pentru astăzi cer noros și ploi de scurtă durată în raioanele de nord, unde și temperaturile vor fi ceva mai scăzute, sub 20 de grade.
Așadar, maxime de 18 grade vor fi în nord, în localitățile din centru. Temperaturile vor oscila între 20 și 21 de grade, iar în sudul țării termometrele nu vor arăta mai mult de 23 de grade Celsius.
Care este tema discuției din această dimineață? 137 de persoane care au promovat examenul de atestare pentru a putea desfășura activitatea de mediere și au primit recent actele care certifică competența lor în acest domeniu, adică faptul că ar putea să soluționeze neînțelegerile în cuplu, între vecini sau agenți economici, astfel încât acestea să nu ajungă în instanța de judecată.
Serviciul de mediere funcționează în Republica Moldova din 2007, însă această metodă alternativă de rezolvare a conflictelor nu este suficient populară. Cum evoluează lucrurile în acest domeniu și care sunt avantajele încă neconștientizate de cetățenii care își caută dreptate, sunt întrebări adresate în ajun lui Lilian Deliu, șeful Direcției Profesii și Servicii Juridice de la Ministerul Justiției, și Sabinei Sandu, de curând atestată pentru desfășurarea activității de mediere.
Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Colegul nostru reflectă asupra intenției președintelui Dodon de a organiza un protest de amploare. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent, ținut astăzi de William Totoc, care scrie despre literatura universală din spațiul ex-comunist.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Moldovei, Igor Dodon, respinge din nou participarea Armatei Naționale la exerciții militare internaționale. De data aceasta, ele au loc în Ucraina. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, afirmă că ar fi de acord cu desfășurarea unei misiuni de menținere a păcii sub egida ONU în estul Ucrainei. Propunerea a fost salutată de ministrul german de externe. Fostul președinte american Barack Obama critică intenția administrației Trump de a anula programul de protejare al imigranților ilegali care au intrat în America fiind minori, și uraganul Irma ar putea ajunge la acest sfârșit de săptămână pe coastele Floridei, avertizează meteorologii. Viteza sa de deplasare este acum de aproape 300 de kilometri pe oră. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele Moldovei, Igor Dodon, nu a acceptat trimiterea de militari moldoveni la exerciții militare în Ucraina. În răspunsul lui Dodon la solicitarea primită de la Ministerul Apărării, nu se explică motivele refuzului șefului statului, care este comandantul suprem al forțelor armate. Cei 57 de militari urmau să participe în perioada 7-23 septembrie la exercițiul multinațional Rapid Trident, la care Republica Moldova este reprezentată din anul 1996. Germania a salutat înțelegerea la care s-a ajuns cu președintele Rusiei Vladimir Putin pentru trimiterea unei misiuni de menținere a păcii în estul Ucrainei, drept o schimbare în politica Rusiei care nu ar trebui risipită. Propunerea președintelui Rusiei de a se trimite o misiune de menținere a păcii pentru a-i proteja pe cei din echipa internațională care monitorizează zona a fost trimisă Consiliului de Securitate ONU pe 5 septembrie, după ce liderul de la Kremlin a vorbit despre asta la o conferință de presă în China în cursul zilei de ieri. Ministrul german de externe Sigmar Gabriel a declarat la Berlin că găsește propunerea surprinzătoare, pentru că anterior o astfel de propunere fusese respinsă de Moscova, și că o vede ca pe un semnal pentru o posibilă detensionare și un pas pentru deschiderea unor noi convorbiri. Ucraina, la rândul ei, a anunțat că este pregătită să discute chestiunea și și-a trimis delegația de la ONU să se consulte cu Consiliul de Securitate ONU. Președintele Rusiei Vladimir Putin a avertizat marți că orice decizie a Statelor Unite de a furniza Ucrainei armament defensiv va inflama conflictul din estul Ucrainei și ar putea determina pe separatiștii proruși să își extindă campaniile în regiune. Într-o vizită efectuată la Kiev luna trecută, secretarul american al apărării Jim Mattis a afirmat că Statele Unite analizează eventualitatea de a livra Ucrainei armament letal pentru a se apăra. Administrația președintelui Azer, Ilham Aliyev, a respins un nou articol de investigație în care se spune că liderii Azerbaidjanului au cumpărat politicieni europeni și proprietăți din Occident dintr-un fond de 2,9 miliarde de dolari. Articolul a fost realizat de Organized Crime and Corruption Reporting Project, o structură din care fac parte 40 de centre de investigații non-profit din lumea întreagă. În dezmințirile președinției azere se spune că nici președintele, nici membrii familiei sale nu au nicio legătură cu acuzațiile din raportul intitulat Mașina Azeră de spălat bani și publicat luni. Se spune că multe plăți au fost făcute în perioada 2012-2014 prin intermediul a 4 companii fictive înregistrate în Marea Britanie cu scopul să cumpere tăcerea comunității internaționale în privința încălcărilor din Azerbaidjan. Autoritățile ucrainiene au confirmat faptul că au primit o cerere oficială de extrădare din partea Georgiei pentru fostul președinte Mihail Saakashvili, care a fost guvernatorul Odesei și căruia i s-a ridicat recent cetățenia ucrainiană. Ministrul adjunct al justiției de la Kiev a spus că Mihail Saakashvili este chemat în instanțele georgiene în 4 cazuri, în calitate de acuzat pentru abuz în serviciu și de lapidare. Saakashvili afirmă că este nevinovat și că procesele deschise în Georgia împotriva sa sunt o vânătoare de vrăjitoare, fiind motivate politic. Fostul președinte american Barack Obama a declarat ieri că decizia administrației Trump de a anula programul de protejare a migranților ilegali care au intrat în Statele Unite ale Americii ca minor, DACA, ca fiind crudă și greșită, informează agenția Reuters. Președintele Donald Trump a decis să abroge acest program numit DACA, inițiat de Barack Obama și care îi protejează pe tinerii migranți fără acte veniți ca minori cu părinților în Statele Unite. Președintele Trump a acordat Congresului un termen de 6 luni pentru ca să elaboreze un proiect de lege care să înlocuiască acest program. Și furtuna Irma a devenit un uragan extrem de periculos de categoria 5, adică maximum, a anunțat Centrul American pentru Uragane, citat de agențiile internaționale de presă. Viteza cu care se deplasează uraganul este de aproape 300 de kilometri la oră, dar traiectoria sa este încă incertă pentru meteorologi, dar există posibilitatea să amenințe Statele Unite la acest sfârșit de săptămână. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim, te așteptăm cu o sinteză a știrilor și în partea a doua a ediției. Doamnelor, domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând accesând pagina noastră de internet europalibera.org, unde de asemenea puteți viziona și emisiunile noastre televizate din seria Pur și Simplu.
La aceeași adresă, la rubrica Politigraf, găsiți un nou podcast din care aflați istoria deosebită a emigrantului Liviu Vedrașco.
Medicul Liviu Vedrașco are un vis.
Să locuiesc și să trăiesc pe toate continentele, nu sunt atât de multe.
Specialistul în sănătate publică globală Liviu Vedrașco are un scop.
Să se influențez prin anumite intervenții sănătatea sau bunăstarea la milioane de oameni.
Moldoveanul Liviu Vedrașco are un plan.
Eu știu că o să revin. O să fac livadă în Moldova, adică deja am început. Pe pământul meu, unde îți cresc copaci, îți fac agricultură.
După 20 de ani, mai are vreo 3 continente și revine.
Alexandru Eftode
și Mircea Țicudean
vă invită într-o călătorie în jurul lumii cu un emigrant mai deosebit. La Radio Europa Liberă.
Clic, descarcă și ascultă.
europa.libere/politigraf.
Tamara Grăjdeanu și Nicu Gușan în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum anunțam mai devreme, discuția din această dimineață este despre activitatea de mediere, adică soluționarea conflictelor prin ajungerea la consens și nu în instanța de judecată.
În cei 10 ani de când a fost instituit acest serviciu în Republica Moldova, peste 700 de persoane au obținut calificarea necesară pentru a păși în domeniul medierii. L-am întrebat în ajun pe Lilian Deliu, șeful Direcției Profesii și Servicii Juridice din cadrul Ministerului Justiției, cum evoluie acest domeniu relativ nou pentru practica judiciară.
Grație implicării Ministerului Justiției, această profesie a devenit și va deveni în continuare tot mai populară pe zi ce trece. În continuare, instituția medierii este o instituție foarte importantă, deci scopul și obiectivele urmărite privind funcționarea eficientă a sistemului de soluționare alternativă a litigiilor este indispensabilă procesului de edificare a unui sistem judiciar eficient, având potențial de a îmbunătăți accesul la justiție, de a reduce termenul necesar soluționării litigiilor, pe lângă reducerea fluxului mare de dosare din instanțe de judecată, medierea are drept scop și efect economisirea resurselor umane și financiare.
Înțeleg că vor câștiga în timp atât cetățenii care vor apela la acest serviciu, dar și instanțele judecătorie, judecătorii care vor avea probabil mai puține dosare.
Să zic corect că vor câștiga judecătorii nu este corect din partea mea. Eu aș zice că mai bine zis să diminua cauzele care vor parveni sau ar putea parveni pentru examinare în instanțele de judecată. Dar vor avea de câștigat ambele părți, deci care vor fi mediate, indiferent cine sunt ele.
Cei 137 de mediatori care pășesc în această profesie au trecut printr-o testare. Ce trebuie să demonstreze ei sau ce capacități trebuie să aibă?
Întâi de toate, trebuie să aibă capacitate de exercițiu și de folosință, să întrunească toate condițiile și criteriile de accedere în profesia de mediator, să treacă cursuri de instruire care sunt acreditate mai multe universități în Republica Moldova, să susțină examenul la cursurile de instruire pe lângă universități, după asta se depună actele, se întrunesc condițiile necesare și susțin examenul în două probe scris-verbal în cadrul Ministerului Justiției. Bineînțeles, ar fi benefic și ar fi de dorit ca fiecare mediator să aibă măcar elementare cunoștință de psihologie, a să i-ar servi ca un atu în soluționarea sau în medierea unui litigiu și, bineînțeles, o viață trăim, o viață învățăm. Fiecare se învață pe zi ce trece, pe acțiunile sau faptele care le face, activitatea care o prestează și etc.
De fapt, cine poate deveni mediator?
Oricine care este doritor, care întrunește condițiile, criteriile și condițiile de accedere în profesie și are dorința mare de a promova, de a susține și de a înfăptui actul justiției.
Mediatorii care activează deja, unde sunt concentrați? Mai mult în Chișinău sau sunt și în teritoriu? Și cetățenii din satele Moldovei știu că există această posibilitate.
Am avut ocazii să fac câteva vizite de lucru pe teritoriul Republicii Moldova, în anumite raioane, cum ar fi Ungheni, Călăraș, Bălți, Nord, Iedineț. Sunt persoane, chiar am fost flatat de persoane care sunt aprige de a însuși materia de mediator, de a obține licența de mediator, de a presta servicii de mediator. Oamenii abia încep a înțelege care este avantajul și beneficiile medierii.
Pentru sistemul justiției, care nu este privat de critici și de așteptări de îmbunătățire, ce avantaje aduce acest nou?
Haideți să vă spun mai simplu. Mediatorii și instituția medierii au rolul de a transforma o societate a conflictelor într-o societate a înțelegerii. Medierea este o școală menită să ne reînvețe, să ne înțelegem între noi, să cooperăm, să fim indulgenți față de ceilalți. Progresul și prosperitatea nu pot veni decât din bună înțelegere și cooperare.
Crește numărul celor care sunt interesați de această profesie?
Bineînțeles, zilnic acest număr se mărește, zilnic avem solicitări, zilnic suntem întrebați unde ar putea să facă cursuri, care sunt criteriile, care sunt condițiile și așa mai departe.
A fost Lilian Deliu, șeful Direcției Profesii și Servicii Juridice din cadrul Ministerului Justiției, instituției care a înconvințat recent intrarea în domeniul medierii a 137 de noi specialiști. Printre ei și Sabina Sandu, fostă funcționară, care spune că soluționarea conflictelor prin ajungerea la consens este încă un tărâm necunoscut pentru mulți dintre cetățeni.
Fiind în cadrul Ministerului Justiției, am fost una dintre cei care au participat la elaborarea proiectului în medierea judiciară. De asta am făcut concluzia că medierea este un tărâm mai nou pentru Republica Moldova, dar este unul foarte semnificativ, cu un viitor destul de bun, care este dezvoltat în Europa, în țările europene, în țările un pic mai dezvoltate decât Republica Moldova și în timp va căpăta tărâm și la noi în țară. Deci este un domeniu de succes, zic eu.
De ce ar apela un om la serviciile unui mediator? Sau obișnuința este să meargă în instanță, crezând că acolo îi se face dreptate?
Oamenii trebuie să înțeleagă că accesul la un mediator, și anume cazul când vor apela la un mediator. Le va simplifica lor viața, să zicem așa. Va face mai simplă procedura de soluționare a unui litigiu care a apărut între ei. Orice gen de conflict, fie că este unul de muncă, fie că este unul de familie între soți, copii, părinți, de tot genul, le va ușura și va fi o cale amiabilă. Mediatorul vine să faciliteze, să ajute soluționarea conflictului. El vine cu soluții alternative, le dă idei de soluționare, nu le impune absolut nicio decizie, ci doar facilitează împăcarea și soluționarea amiabilă a unui conflict.
Și efectul juridic este același?
Efectul juridic, bineînțeles, este același cum ar fi a unei hotărâri judecătorești. Doar că în cazul medierii, părțile sunt cele care ajung la acel numitor comun și găsesc consensul.
De ce ar apela unii oameni? Avantajul timpului, avantajul banului? Care este?
Deci, de regulă, un proces de mediere durează în jur de 3 luni. Bine, acest termen ar putea fi extins la solicitarea părților, dar plus minus va dura 3 luni. Plus la asta este o scădere de costuri, nu se vor achita acele taxe de stat care se achită în instanță, nu se va achita acel procent din tranzacție, va fi doar achitat serviciul plata pentru mediere. Deci, persoanele câștigă, au un beneficiu și ca timp și ca bani.
Presupun că rezolvarea unor conflicte pe care amiabilă implică nu doar cunoștințe juridice, dar și capacități de comunicare, abilități psihologice, dacă pot să le zic așa. De ce trebuie să dea dovadă un mediator?
Ce am învățat noi pe procesul formării noastre ca mediatori a fost faptul că mediatorul este pentru început un bun psiholog. Deci, nu toți mediatorii sunt juriști, trebuie să fim conștienți de faptul ăsta și asta nici nu este necesar. În primul rând, este un bun psiholog, cum am mai zis-o, care facilitează și îndeamnă părțile să convină și să găsească de comun acord acea soluție care va fi benefică oricum pentru ambele părți.
Pe cât de răspândită este această formă de soluționare a oricăror probleme? Cât de mult știu oamenii despre posibilitatea de a apela la un mediator?
Până când, cu părere de rău, medierea nu este foarte răspândită în Republica Moldova, dar eu tind să sper că într-o zi medierea va căpăta tărâm tot mai mare și oamenii vor fi conștienți de toate beneficiile pe care le au atunci când se adresează unui mediator.
Cine ar trebui să-i informeze sau prima ușă unde află de posibilitatea de a apela la un mediator?
Eu cred că cea mai bună promovare a medierii este anume promovarea din gură în gură, să zic, de la persoană la persoană. Atunci când avem exemple pozitive de soluționare și când se transmite colegului, vecinului, nu mai știu, rudelor, că uite, am avut o problemă și am soluționat-o în termen restrâns, cu costuri restrânse și am ajuns la un numitor comun cu persoana cu care aveam un conflict anterior.
Și în același timp, cum ar putea să crească încrederea în această posibilitate de mediere? Oricum, de asemenea, implică costuri, la fel ca și alternativa unui avocat.
Păi bine, când persoana merge la un avocat, este conștient că implică costuri. Același lucru va fi și la un mediator. Persoana trebuie să fie conștientă că faptul adresării la un specialist, ca și la orice alt specialist din orice domeniu, costă. În același timp, când persoanele vor pune pe o balanță cât ar costa adresarea în instanță și toate plățile aferente unui proces judiciar și cât ar costa o mediere, un proces de mediere, vor simți vădita diferență între costurile față de un proces simplu judiciar și un proces de mediere.
Neîncrederea mare pe care o manifestă cetățenii moldoveni în actul justiției împiedică cumva popularizarea acestei posibilități sau, din contra, poate fi o portiță deschisă?
După mine, eu o văd ca o portiță deschisă, dar în același timp nu pot să zic că sistemul justiției în Republica Moldova este unul rău, doar că persoanele încă nu sunt informate și nu cunosc toate aturile și toate subtilitățile unui proces de judecată. În același timp, medierea apare ca o soluție mai simplă, alternativă și mai simplă pentru soluționare. Și cred că persoanele, odată ce se vor adresa și vor hotărâ, vor rezolva o dispută, pentru viitor deja vor fi mai inițiate și mai convinse că prin mediere este posibil de rezolvat o dificultate, o problemă.
Dar nu există o competiție între mediatori și avocați, ori s-ar părea că vin pe contrasens cumva eforturile lor?
Eu cred că mediatorii și avocații trebuie să lucreze cot la cot. Trebuie să facă o bună echipă, să nu existe sentimentul ăsta de concurență, ci de colaborare între ei, mai mult.
Ar fi posibil ca medierea să fie o etapă obligatorie înaintea începerii unui proces în instanță?
Păi bine, conform legislației naționale, deja este introdusă medierea judiciară obligatorie pentru anumite tipuri de litigii. Ulterior, din câte cunosc, Ministerul Justiției își propune lărgirea acestor categorii de litigii pentru a acoperi cât mai multe. Acum se aplică pentru litigiile de familie, de muncă, urmează a fi extins acest cerc, astfel încât atunci când persoana ajunge în instanță, nu va fi deodată în fața unui judecător, va apărea în fața unui mediator, judecător, să zic așa, care le va propune și care va încerca să medieze conflictul până a ajunge la faza judiciară.
A fost Sabina Sandu, specialistă în mediere. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin.
Acum însă Oana Serafim revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Președintele Moldovei Igor Dodon a respins din nou participarea Armatei Naționale la exerciții militare internaționale. De data aceasta, ele au loc începând de mâine în Ucraina. Președintele Rusiei Vladimir Putin a afirmat că ar fi de acord cu desfășurarea unei misiuni de menținere a păcii sub egida ONU în estul Ucrainei. Propunerea sa a fost salutată de ministrul german de externe. Fostul președinte american Barack Obama a criticat intenția administrației Trump de a anula programul de protejare al imigranților ilegali care au intrat în America ca minori. Uraganul Irma ar putea ajunge la acest sfârșit de săptămână pe coastele Floridei. Administrația președintelui Azeri Ilham Aliyev a respins un nou articol de investigație în care se spune că liderii Azerbaidjanului au cumpărat politicieni europeni și proprietăți în Occident dintr-un fond de 2,9 miliarde de dolari. Autoritățile ucrainiene au confirmat faptul că au primit o cerere oficială de extrădare din partea Georgiei pentru fostul președinte Mihail Saakashvili, care e căutat pentru abuz în serviciu și de lapidare. Președintele Vladimir Putin și-a exprimat opoziția față de impunerea de noi sancțiuni împotriva Coreei de Nord și a criticat ceea ce el a numit isteria militară de după noul test nuclear făcut de Phenian. Președintele Statelor Unite Donald Trump a anunțat că a autorizat Japonia și Coreea de Sud să achiziționeze arme americane ultra-sofisticate după ce Phenianul a făcut al șaselea său test nuclear. Și acestea au fost știrile pe scurt. Legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Odnoclasnicii, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:22, continuăm cu o scurtă revistă a presiei. Republica Moldova, statul în care președintele incită la război și își numește cetățenii lepădători și paraziți, este titlul unui editorial scris de jurnalistul Vitalie Călugăreanu pentru 2 CV-le. Autorul observă că Igor Dodon și unii oficiali ruși, dar și reprezentanții ai Tiraspolului vorbesc tot mai des despre riscul reizbucnirii războiului la Nistru, deși nimeni, în afară de ei, nu văd premise pentru aceasta, observă autorul. Războiul, mai crede Vitalie Călugăreanu, este calul electoral încălecat de președintele Igor Dodon. El are nevoie de un dușman care nu poate fi decât imaginar, cu care să sperie electoratul în perspectiva alegerilor parlamentare, extrem de importante din 2018, concluzionează jurnalistul Vitalie Călugăreanu. Cât despre interzicerea participării la exercițiile internaționale a militarilor moldoveni, comentatorul politic Vlad Țurcanu crede că astfel președintele implică Armata Națională în jocurile sale politice, cu riscul de a o slăbi și mai mult. Într-o emisiune de la Radio Chișinău, fostul consilier prezidențial Vlad Țurcanu a amintit că Igor Dodon a retras recent din Parlament și strategia pentru securitatea națională, fapt ce afectează indirect siguranța cetățenilor. Citez: Cineva va trebui să răspundă pentru aceste neglijențe deliberate în dreptul cărora există niște riscuri reale, ce pot cântări foarte mult într-un anumit moment și într-un teritoriu turbulent pe care ne aflăm noi, trebuie să avem mare grijă ce se întâmplă, este de părere Vlad Țulcanu. Și sesizarea Curții Constituționale de către liberali în privința sistemului electoral mixt este subiect de dezbatere pentru analiști. Pe de o parte, doctorul în drept constituțional Alexandru Arsenie a declarat în cadrul unei emisiuni la postul Jurnal TV, citat de IPN, că legea privind sistemul electoral mixt din start a fost adoptată cu un șir întreg de încălcări ale drepturilor fundamentale ale omului, astfel explicând gestul liberalilor. Pe de altă parte, analistul Corneliu Ciulea, citat de agenția de presă IPN, consideră că liberalii de fapt se simt dezavantajați de sistemul mixt, în condițiile căruia nu au prea multe șanse să obțină un rezultat mai bun, mai sugerează analistul politic.
Mulțumim, Nicu. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Vedem ostat, dovlece asta să acei lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Președintele Moldovei Igor Dodon a anunțat săptămâna trecută că intenționează să organizeze pe 24 septembrie un protest de mari dimensiuni, care în opinia sa va pregăti terenul pentru o acțiune populară de amploare și va pune capăt confruntării sale cu guvernarea de la Chișinău. Mărturisesc, stimați ascultători, că am rămas perplex. Îmi este foarte greu să înțeleg așa ceva. În primul rând, nu pot să pricep cum o pârghie a puterii, președintele țării, poate fi pe post de protestatar în raport cu puterea. Igor Dodon e partea puterii și dacă voia să fie un protestatar credibil, nu trebuia să devină președinte. Iar dacă admitem că Igor Dodon nu are de face cu guvernarea și luptă cu așa numitul regim oligarhic pe viață și pe moarte, de ce s-a cocoțat într-un jilț ineficient din care nu poate să facă nimic? Doar ca să aibă niște facilități și să se plimbe prin străinătate? Și de fapt, are nevoie contribuabilul moldovean de o instituție sterilă care nu poate să influențeze guvernarea. Dorința lui Igor Dodon de a protesta cu sceptrul în mână mi se pare ciudată și dintr-un alt punct de vedere. Păi un președinte de țară trebuie să organizeze proteste și să dezbine și mai tare țara? Nu ar trebui să fie șeful de stat un liant al dialogului fructuos? Dar s-a gândit oare Igor Dodon că protestele sale de mari dimensiuni ar putea să se soldeze nu cu înfrângerea guvernării, ci cu propria lui înfrângere? Crede Igor Dodon că actuala guvernare, care chipurile nu are nicio legătură cu el, nu poate organiza și ea proteste de mari dimensiuni? Și dacă protestatarii din cele două tabere beligerante se vor lua la bătaie? Igor Dodon poate să protesteze dacă tare vrea, dar nu mai știu dacă poate fi considerat un președinte al tuturor după aceste proteste. Așteptăm cu îngrijorare protestele de mari dimensiuni ale lui Igor Dodon.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
Scriitorul Milenko Jergović, născut în anul 1966 la Sarajevo, este aproape necunoscut în spațiul lingvistic românesc. Milenko Jergović trăiește la Zagreb. Susținătorii săi îl consideră de singurul candidat demn pentru premiul Nobel, pe când contestatarii săi îl denigrează, negându-i toate calitățile literare, afirmând că este un bosniac intrus, vândut sârbilor și că n-are ce căuta în literatura croată. De curând a apărut în traducere germană poate cel mai bun roman semnat de Milenko Jergović, intitulat Istoria nemaipomenită a familiei mele. Dintr-un volum însoțitor scos de editorul său german, cititorul află că inițial autorul ar fi vrut ca romanul său să poarte titlul Stubleri. Astfel, numele de familie al patriarhiului familiei, Carlos Stubler, în jurul căruia se croșetează narațiunea romanului, ar fi devenit un soi de Budenbrock iugoslav. Carlos Stubler, un șvab originar din localitatea Bozovici din Banatul românesc, după primul război mondial lucrător la căile ferate iugoslave, a fost străbunicul lui Jergović. Romancierul transformă urmașii acestuia în figuri literare, în jurul cărora developează fără menajamente istoria zbuciumată a unui spațiu geografic sud-est european, în care, într-o relativă armonie, trăiau la oaltă numeroase etnii. Moartea mamei autorului în 2012 îl determină să scrie acest roman. Din punct de vedere literar, scritura cărții, la prima vedere eterogenă, oscilează între tradiția epică a romanului de familie și relativism postmodern. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală.
Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei.
Noi punem punct aici. Moderatorii ediției de astăzi, Tamara Grejdeanu
și Nicu Gușan, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.